Europeiski ollurin. Streymur avurskar lúvi í havunum. Tøy nekk dur reka við streyminum. Fiska engul uppi í sjónum, eins og nekk onnur dur. Engli svo lúti, hetta orskar ikki að svimja móti streyminum. Og rekur tøy lenga lægir. Tei flestu hava sé oll, tøy hann vanligur í avun og vötnum í ferjun. Men áren ollurin kemur í onna, ella vatne, hefur hann ferast lenga loj. Ta hann vaksni ollurin lífi nekvast hann í hefunum, men ta í hanska guita, fer hann í sargassu hefu, og ferin hegar kan teka 8-2 år. Ta í rogninni eru klagt, svimja larvinar upp í vannskorpuna. Ta þar 1,5 cm stórar, og ferra rekandi við streyminum. Ein stóri pastur av larvinum rekur við golfstreyminum til Europa. Á ferinni brøytast larvinar, og ta þær koma til Europa, þær varnar til glasoll, og umlað 6 cm lengar. Ferin kan vera holdt anna ár. Glasollur heldur til í ósun, og fer nýjan í ægir og vötn. Ta i vid fänka all, må vid färra väl om han, och minnas till kvossu drickva fär han hever haft. Och gläs allar att finna, icke längst så jan tar komner. Och i onne växer allaren, och verkligen gul all. Ta i han är nog gammal affärer ut av häve, han våren till vaksna blänk all. Allar vill äggfliga fighter, ta i han brukar nekva orsko, til ta longu ferina, ta i han fyrir sargassu hefja guita. Folk som kanna all halda, at han guitur á 2-4 kilometra dýpi, og at allir allar dodja, ta i tar hefa guit. Men enn hefur ongin sé, blenk all nörrast. Kvennfiskrin kan vera 42-100 cm lengur, og kallfiskrin 90-100 cm lengur. Allur kan vera holdt trus og ara gamal. Og myndin til vinstru, da ovasta yngul, så kjum glasallur, gulallur og blenkallur. Og hinn myndin, allur fengar í bønun á Nese, 7. november 2003. Allurin var 1,5 cm lengur, 20 cm í ummali og vega í 1,603 gram.